Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Oila ustunlarini buzuvchi zamonaviy hayot tarzining o'sha aspektlardan prinsip jihatdan bosh tortish lozim. Shayton aksil masihiy hukumatlarda qo'llagan o'sha usullar bilan erkin jamiyatga bildirmasdan kirib keladi. Masihiylar va ular jamoatni nikohlarni mustahkamlash yo'li bilan ajralishga xalaqit berishi mumkin. Ajralishlar sonining ortishi dunyoning barcha mamlakatlari uchun xos. Ammo barcha ajralishlarning o'sib boruvchi soni masxiylar orasida bizni ozor chekishga majbur etadi. Mahalliy jamoatlar masxiylarga intimdan boshlab moliyaviyni tugatib va bu standartlarni ularning nikohga tayyorlab, yosh odamlar ongida tasdiqlab, oilaviy hayotning barcha aspektlarida Injil standartlarini tushunishga yordam berish kerak. O'shanda ko'p oilalar qutqarilgan bo'ladi va Xudo oldida yurishida mustahkamlanadi. Yosh imonlilarni o'z ota-onalarini hurmatlashadi va ularni o'z solih hayot tarzi bilan masihga olib kelishga urinishi lozim. Afsuski, yoshlar ko'pincha ota-onalari masihiy emasliklari tufayli oila hayotiga aralashishdan bosh tortishga maslahat berishadi. Bu jiddiy xato. Yosh masihiylar imkoni boricha o'z oilasida qolishga harakat qilishlari zarur. Agar ular masxiylikka dushmanlik bilan qarash holatlarida, misol uchun ateistik yoki musulmon oilada o'sgan bo'lsa, bu vaziyatda qolishi to'g'ri qaror bo'ladi. Ba'zan buning deyarli ilojisi yo'q. Lekin yosh masxiylarga oilada qolishlari uchun pand nasihat qilish kerak. Injilda imonli imonsiz bilan turmush aloqalarini nikoh bilan bog'lamasliklari darkor deb o'qitiladi. Lekin u agar bir juti halol imonli, boshqasi unday bo'lmasa, bu holda masxiy nikoh ittifoqini saqlashi va o'z sevgisi bilan juti halolini Xudoga, iymonga olib kelishi zarur. Qandaydir bir masxiy oila bunday imonlini bola qilib asrab olsa, buni qilish mumkin. Har bir imonli oila a'zosi ekanligini his etish imkoniga ega bo'lishi uchun bunday o'zaro munosabatlarni jamoat qo'llab-quvvatlashi zarur. Agar jamoat kichik bo'lsa, u o'zi ichida oilaviy munosabat yaratishi mumkin. Ba'zi jamoatlar aslida ular ichida bunday o'zaro munosabatlar yo'q bo'lsa ham bor deb o'ylashadi. Buni tekshirish oson. Jamoatingizda o'tgan oxirgi yakshanbani jamoatga borma o'tkazgan imonli bor yoki yo'qligini aniqlang. Oilangiz a'zolaridan kimnidir oilaviy bayramga chaqirmasligingiz mumkinmi? Pavlus Timotiyga yozganda imonlilarga xuddi o'z oilasi a'zosidek munosabat bildirish lozim deb yozganida xuddi shunday o'zaro munosabat borasida gapirgan. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.